Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Ηλία Διαμάντη στη φροντίδα του ήχου και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο. Thank you. Έτσι πάμε, δυνατά. Γεια σας αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο όπου φτάνει η φωνή μας. 210-606-6439 και 210-606-6204 οι δύο γραμμές επικοινωνίας σας μαζί μας. Ένας από τους πιο δυνατούς μονολόγους του Αύγουστου Στρίνμπεργκ μεταμορφώνεται σε ένα καινούργιο θεατρικό έργο, ένα σύγχρονο παιχνίδι για δύο, μέσα από μια, θα έλεγα, αιρετική διασκευή της Άννας Αδριανού, που φωτίζει το θέμα της απιστίας και από τις δύο πλευρές, αλλά και το θέμα της συναισθηματικής κακοποίησης δύο γυναικών που αγάπησαν τον ίδιο άντρα, χάνοντας τη δύναμή τους. Για τις πιο δυνατές, ένα υπέροχο έργο το οποίο παίζεται αυτόν τον καιρό στο θέατρο Αλκμίνη, θα μας μιλήσει η αγαπημένη φίλη, την οποία πραγματικά χαίρομαι που ξαναβλέπω, η Άννα Αδριανού. Γεια σου, Άννα μου.
Γεια σου.
Αγαπημένη μου Ανούλα.
Και για μένα είσαι αγαπημένος, και εσύ και η εκπομπή, και ένα γεια σε όλους όσους μας ακούνε. Οι πιο δυνατές προέκυψαν πραγματικά από ένα μονόλογο του Στρίμπεργκ, πάρα πολύ γνωστό.
Τον οι, πιο
παίξει και, οι πιο δυνατοί τον έχουν παίξει και όλες οι μεγάλες πρωταγωνίστριες. Τον ήξερα
και το είχες ξαναπαίξει και εσύ στο παρελθόν.
Είχα παίξει τις πιο δυνατές.
Όχι. Τις πιο δυνατές.
Ναι. Ναι. Τι έγινε,
κάποια
στιγμή.
Με τη Μαρκέλα Διανάτου.
Ακριβώς. Κάποια στιγμή και μετά με την Ρώτη Λούπη. Αυτή
σωστά,
είναι η τρίτη φορά.
Σωστά.
Κάποια στιγμή, όταν είδαμε ένα άλλο μάτι, γιατί το ήξερα από τη σχολή, την πιο δυνατή του Στρίμπεργκ, και έμαθα και την ιστορία της. Γιατί υπάρχει μια ιστορία πίσω από αυτό το μονόλογο. Ο Στρίμπεργκ, ο οποίος ήταν ως γνωστό πολύ σπουδαίος συγγραφέας, εμένα είναι από τους πολύ αγαπημένους μου εκείνης της εποχής, και σκηνοθέτης, και παντρεμένος χρόνια με μια πρωταγωνίστρια σημαντική για την εποχή του, ήταν πολύ γονέως, πολύ, μάλλον πολύ, έως πάρα πολύ άπιστος. Κάποια στιγμή μεταξύ των διαφόρων δεσμών υπήρχε και ένας δεσμός με μια ηθοποιό νεότερη που κράτησε πολλά χρόνια, νομίζω κάπου 10. Κάποια στιγμή λοιπόν που χώρισε και από την άλλη και που προφανώς με τη σύζυγο τα πράγματα δεν ήταν πια και πολύ καλά, της έκανε δώρο, μιας και ήταν η πρωταγωνίστρια στη σύζυγου, αυτό το μονόλογο στον οποίο η σύζυγος ενός άντρα που επίσης είναι σκηνοθέτης, είναι, ξέρω εγώ, παίζει το θέατρο, συναντάει την ερωμένη του και εξαπολύει, κυριολεκτικά εξαπολύει, γιατί είναι πολύ επιθετικό αυτό, παραμονή Χριστουγέννων, έναν μονόλογο στον οποίο προσπαθεί και της αποδεικνύει και της λέει: «Εγώ υπήρξα από τις δυο μας η πιο δυνατή, διότι εσύ ήθελες να μου τον πάρεις, αλλά εγώ κέρδισα γιατί υπέμεινα, γιατί έσκυψα το κεφάλι, γιατί περίμενα, γιατί δεν έφυγα, γιατί δεν πολέμησα αυτή την ιστορία και τελικά κράτησα και όχι μόνο κράτησα, αλλά παίρνοντας δικά σου στοιχεία έφερα πίσω ξανά τον άντρα μου». Η ερωμένη
είναι
σιωπηλή εντελώς. Ναι. Είναι ένας θριαμβευτικός μονόλογος της γυναίκας που όχι μόνο υπομένει αλλά σχεδόν επιβραβεύει την απιστία ενός άντρα, και που πραγματικά είναι φανερό ότι το έχει γράψει ένας άντρας.
Ο οποίος δεν εμφανίζεται ποτέ.
Ο
άντρας παίζει σε όλο το
έργο,
ναι, ακριβώς,
αλλά δεν εμφανίζεται. Και όταν βλέποντάς το, σκέφτηκα ότι στη σημερινή εποχή, καταρχήν, που αυτός ο μονόλογος θα έκανε τις περισσότερες γυναίκες να ανατριχιάσουν, γιατί είναι ένας σεξιστικός μονόλογος, δηλαδή ένας μονόλογος που υποβάλλει στη σύζυγο πώς θα πρέπει να φερθεί όταν ο άντρας της την απατά. Σήμερα δεν μπορεί να σταθεί ακριβώς αυτό. Στην πραγματικότητα είναι ένας χειρισμός. Και από την άλλη, και η ερωμένη δεν λέει κουβέντα ακριβώς, γιατί είναι απόλυτα, δεν έχει κανένα επιχείρημα και είναι απόλυτα νικημένη,
ναι,
και αδύναμη. Σκέφτηκα λοιπόν να γράψω, να γράψω ένα σύγχρονο
έργο. Δεν ξέρω αν έχει, για να χέσω το σίγουρα.
Σκέφτηκα λοιπόν, μου ήρθε η ιδέα να γράψω ένα σύγχρονο έργο για μια τέτοια ιστορία, όπου πράγματι η σύζυγος παραμονή Χριστουγέννων συναντάει την ερωμένη σε ένα καφέ, με την οποία όμως έχουν υπάρξει και φίλες, έχει υπάρξει και προστατευόμενη ηθοποιός της στο θέατρο. Της δίνει μια αγάπη που της έδαινε πάντα, η οποία καταστράφηκε από αυτή την απιστία και τη μοιχεία. και βλέπουμε πως η μία προσπαθεί η κάθε μία να πείσει την άλλη και μετά στη συνέχεια η ερωμένη, γιατί η σύζυγος φεύγει,
γιατί
να
περνάει
πείσει
και στην αντεπίθεση,
περνάει και στην αντεπίθεση, ότι τέλος πάντων σε αυτή τη διεκδίκηση αυτού του άντρα η κάθε μία προσπαθεί να πείσει ότι εγώ ήμουν η πιο δυνατή, εγώ ήμουν αυτή που είναι η σημαντική, ήταν η σημαντική γυναίκα και είναι η σημαντική γυναίκα στη ζωή αυτού του άντρα.
Ναι, η κάθε μία έχει τα δικά της επιχειρήματα.
Η κάθε μία έχει τα δικά της επιχειρήματα και τους λόγους για τους οποίους προσπαθεί να εδραιώσει τη θέση της. Και μέσα από αυτό ουσιαστικά βλέπουμε ότι σε αυτό το τρίγωνο ο άντρας που δεν εμφανίζεται στη σκηνή και δεν είναι τυχαίο, είναι παρόν
στη σκέψη
και στην καρδιά τους. Αλλά παρόλα αυτά έπαιξε πάρα πολύ μικρό ρόλο από ένα σημείο και μετά. Γιατί από ένα σημείο και μετά έχουν εμπλακεί και οι δύο σε έναν άγριο ανταγωνισμό μεταξύ τους.
Σε
ένα αγώνα επικράτησης. Και βέβαια όπου υπάρχει αγώνας επικράτησης και πόλεμος υπάρχουν μόνο οι τιμένοι.
Σωστό.
Όποιος και αν κρατήσει το τρόπαιο, αυτό, στην πραγματικότητα και οι δύο είναι ιτημένοι και αυτές οι δύο γυναίκες είναι ιτημένες, γιατί έχασαν τον εαυτό τους μέσα σε αυτόν τον ανταγωνισμό, μέσα σε αυτή τη διεκδίκηση. Έχασαν το στόχο τους, ακόμα δηλαδή και αν ο στόχος ήταν αυτός, ουσιαστικά με τον τρόπο που μιλάνε για αυτόν φαίνεται ότι δεν τον εκτιμούν και καθόλου. Mm-hmm. Η μία, ξέρω εγώ, τον θέλει, αλλά όπως λέει η άλλη αυτήν, η Μιράντα θέλει πάντα να έχει ένα σύζυγο και μάλιστα δεν καταλαβαίνει σε τι της χρησιμεύει.
Ναι. Και εσύ δίνεις πνοή, δίνεις φωνή στην άλλη
στην
γυναίκα.
Στην άλλη γυναίκα.
Η οποία είναι σιωπηλή στο έργο
του Στρίντμπεργκ. Η οποία στο έργο του Στρίντμπεργκ είναι σιωπηλή. Αλλά είναι διαφορετική και η Μιράντα και η πρώτη γυναίκα στο έργο το δικό μου, στις πιο δυνατές. Είναι μια σύγχρονη γυναίκα, η οποία βέβαια σαφώς υποκύπτει, αλλά δεν υποκύπτει επειδή είναι η καλή σύζυγος και θεωρεί ότι εντάξει, και έχει συγχωρέσει ίσα-ίσα, καμιά δεν τον έχει συγχωρέσει από τις δύο και οι δυο πραγματικά μάχονται η μια την άλλη και από κάτω υποβόσκει περισσότερο πια από την αγάπη, τον έρωτα, υποβόσκει νομίζω ένα μίσος για αυτόν. Mm-hmm. Γιατί ουσιαστικά τους έχει καταστρέψει τη ζωή, έχει προδώσει και τις δύο.
Ναι.
Η κακοποίηση λοιπόν βρίσκεται στο γεγονός ότι αφέθηκαν και οι δύο σε έναν άντρα ο οποίος, η κακοποίηση δεν είναι μόνο το να σε χτυπήσει ο άλλος ή να σε ξεφτελήσει ή να σε βρίσει. Η συναισθηματική κακοποίηση, η προδοσία και η συναισθηματική κακοποίηση,
ναι,
ακόμα και μέσα στην οικογένεια, ακόμα πολλές φορές και μεταξύ γονιών και παιδιών, είναι πολύ πιο ύπουλη, πολύ πιο οδυνηρή και αφήνει πολύ βαθύτερα και μεγαλύτερα τραύματα. Και ακριβώς επειδή οι δύο γυναίκες και πάρα πολλές από τις γυναίκες έχουμε ανάγκη από είναι σημαντική για τη ζωή της γυναίκας η ύπαρξη της αγάπης μέσα σε αυτήν, η ύπαρξη ενός συντρόφου, η ύπαρξη ακόμα και της προστασίας ενός άντρα.
Πιστού συντρόφου, ενός πιστού άντρα.
Ενός πιστού άντρα καταρχήν. Ναι. Δεν νομίζω ότι καμία δεν θα ήθελε έναν άπιστο έτσι, σαφώς θέλει έναν πιστό.
Κάποιοι το έχουν αποδεχτεί όμως.
Άλλο αυτό.
Ναι.
Αυτό λοιπόν είναι ότι όταν ο άλλος γίνεται χειριστικός, δηλαδή και αυτές που το έχουν αποδεχτεί. Αυτό το έργο το έγραψα έχοντας πάρα πολλά παραδείγματα γύρω μου. Ευτυχώς, όχι δικό μου, γιατί εγώ απέφευγα αυτές τις κακοτοπιές, αλλά πάρα πολλά παραδείγματα από γυναίκες και από φίλες.
Και έχεις και έναν υπέροχο άντρα.
Και έχω και έναν υπέροχο άντρα.
Γιάννη μου την αγάπη μου.
Ακριβώς επειδή είδα πόσο ένας άπιστος άντρας δεν πάει να πει είμαι άπιστος. Αντίθετα, πάντα πείθει την κάθε μια ότι εσύ είσαι το σημαντικό κομμάτι.
Εσύ είσαι η μοναδική στη ζωή μου.
Εσύ είσαι η μοναδική στη ζωή μου, εσύ είσαι η μοναδική στην καρδιά μου. Τη μεν σύζυγο συνήθως είναι ότι αυτή είναι κάτι που έχω άνευ σημασίας και τελειώσει, θα τελειώσει. Πάντα υπάρχουν πάρα πολλά ψέματα. Κανείς δεν πάει να πει. Αυτό δεν είναι πια απιστία, αυτό είναι τρίγωνο. Αν οι άνθρωποι είναι ανοιχτή σχέση.
Είναι μια προσδοκία. της απατημένης γυναίκας, ακριβώς, ότι αυτό είναι κάτι που θα περάσει, ακριβώς, εύκολα και γρήγορα.
Και πάλι ξέρω πάρα πολλές φορές, έχοντας μιλήσει με γυναίκες που ήταν ερωμένες παντρεμένων, ο οποίος τους έλεγε, να τώρα εγώ θα χωρίσω, κάνε λίγη υπομονή, είμαι για τα παιδιά, είμαι για τα παιδιά, είμαι για την οικογένεια, είμαι γιατί η γυναίκα μου θα πεθάνει, έχει κατάθλιψη, θα τακτοποιήσω τα πράγματα και θα ζήσουμε
και
μαζί.
Και δίνει ψεύτικες ελπίδες.
Και δίνει και στις δύο. Αυτό είναι κακοποίηση όμως.
Σίγουρα είναι κακοποίηση. Και εδώ έχουμε λοιπόν δύο διαφορετικές απόψεις της ζωής μέσα από τη διαφορετικότητα των δύο γυναικών που διεκδικούν τον ίδιο άντρα.
Ακριβώς. Η μία είναι η σύζυγος η οποία θέλει το ακεκτημένα της, δηλαδή και σε αυτήν ο γάμος της πια δεν είναι ζωντανός από χρόνια, αλλά δεν θέλει να το δει. Γιατί
άρα είναι ηττημένη.
Είναι ηττημένη, σαφώς. Αλλά δεν θέλει να αποχωρήσει. Ναι. Δεν θέλει να παραδώσει το τρόπαιο. Θέλει να έχω ακούσει την εποχή από, ξέρω εγώ, γυναίκες της εποχής της μαμάς μας, μπορεί και τσέχει, ότι δεν πειράζει. Εγώ είμαι η κυρία Παπαδοπούλου. δεν με νοιάζουν οι άλλες, τις νοιάζουν πάρα πολύ. Αλλά εγώ είμαι όμως η επίσημη.
Ναι, και δεν μπορούν να το παραδεχτούν.
Και δεν μπορούν και να το αποδεχτούν.
Και να αποδεχτούν.
Έχω ακούσει επίσης το καταπληκτικό προδώσει, ότι δεν φεύγω για να τον αφήσω σε αυτήν. Που το λέει και η δική μου βέβαια η ηρωίδα. Λέει,
και εσύ
βέβαια λέγοντας να επίστευες ότι εγώ θα αποχωρήσω και θα τον αφήσω στα χέρια σου. Αλλά γιατί να μην, δεν αφήνω κάτι που θέλω.
Χωρίς το σύννεφο βροχή δεν κατεβαίνει ούτε το δάκρυ, χωρίς καημό. Χωρίς τον άνεμο τα δέντρα δεν λιγάνε, δεν σταματάνε οι πίκρες δίχως γυρισμό. Αχ, να μπορούσα τα λιμάνια να τα κλείσω, να σταματήσω τα φρένα στο σταθμό, να τα τη δύναμη τα φράχια να κυλήσω, να μην αφήσω δρόμο για το χωρισμό. Να τα τη δύναμη τα φράχια να κυλήσω, να μην αφήσω δρόμο για το χωρισμό. Κοιτάς τα μάτια μου τα βουρκωμένα που πας τα ξένα σ' ωκεανό. Γιατί κοιτάς τα χέρια μου τα λαπωμένα που πας τα ξένα και έχουν σφίξει κεραυνό. Αχ, να μπορούσα τα λιμάνια να τα κλείσω, να σταματήσω τα τρένα στο σταθμό, να τα τη δύναμη τα βράχια να κυλήσω, να μην αφήσω δρόμο για το χωρισμό. Να τα τη δύναμη τα βράχια να κυλήσω, να μην αφήσω δρόμο για το χωρισμό.
Να στείλω την αγάπη μου στην Ελένη από το Κιάτο, στην Σεμίρα από την Πτολεμαϊδα, την αγαπημένη Σεμίρα, και την Μαριάνθη από το Βόλο. Έλεγε η Άννα μου ο George Bernard Shaw ότι οι άνθρωποι που πάνε μπροστά σε αυτόν τον κόσμο είναι αυτοί που σηκώνονται, αναζητούν τις συνθήκες που θέλουν και αν δεν τις βρουν, τις διαμορφώνουν μόνοι τους.
Ακριβώς. Αλλά για να το κάνεις αυτό, Πρέπει να έχεις πραγματικά τη δύναμη μέσα σου.
Σωστά.
Και όταν έχεις τη δύναμη μέσα σου, δεν την ψάχνεις έξω σου.
Να το παλέψεις.
Να το παλέψεις.
Να μην παραδεχτείς ακριβώς ότι έχεις χάσει το παιχνίδι.
Ακριβώς. Να το παλέψεις και να πιστέψεις τον εαυτό σου. Γιατί επειδή μιλάμε εδώ για μια συναισθηματική κακοποίηση, συμβαίνει το ίδιο όπως συμβαίνει και στις κακοποιημένες γυναίκες που υφίστανται βία, ξύλο και όλα αυτά. Σε ένα βαθμό το επιτρέπουμε. Όπως και οι δύο ηρωίδες εδώ επιτρέπουν, εντάξει, ο άντρας είναι αυτός που είναι. Το παιχνίδι του είναι όντως εντός εισαγωγικών, βρώμικο, διαβρωτικό, όλα αυτά, ας πούμε, τις κρατάει και τις δύο με αυτή την υπόσχεση. Είναι σαν να κρατάς
και την υποκρισία του.
Και την υποκρισία του ακριβώς. Και συνήθως αυτού του είδους οι άνθρωποι, επειδή έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη να γοητεύουν και πολύ μεγάλη ανάγκη, είναι ανάρκηση, έτσι, πολύ μεγάλη ανάγκη να τους διεκδικούν, ξέρουν πάρα πολύ καλά να υποδύονται. Μια φίλη μου είχε πει κάποτε για κάποιον, κάποιο σύντροφό της, ότι όταν μου φέρεται καλά, το κάνει για να μου δείξει πώς θέλει να το φερθώ εγώ. Καταπληκτικό, να μου υποδείξει τον τρόπο που εγώ δεν είναι επειδή το αισθάνεται, αλλά το χρησιμοποιεί σαν μία παγίδα, σαν ένα πόλο έλξης. Αυτός λοιπόν είναι αυτό που είναι. Αυτές οι οποίες από ό,τι φαίνεται όμως πια από ένα σημείο και μετά είχαν αρχίσει να καταλαβαίνουν πριν χρόνια τι γίνεται, είναι θέμα δικό τους να επιτρέψουν αυτή την κακοποίηση, να μπουν δηλαδή στην παγίδα αυτής της διεκδίκησης και αυτού του πολέμου μεταξύ τους, αντί να πει η καθεμία στάσου πέρα από την άλλη. Εγώ ποια είμαι, τι θέλω, αν καλύπτομαι και τι μπορώ να κάνω γι' αυτό.
Οπότε υπάρχει ένας αγώνας αλληλοεξόντωσης.
Υπάρχει ένας αγώνας αλληλοεξόντωσης.
Προσπαθεί να εξοντώσει την άλλη.
Ακριβώς.
Και αυτό φαίνεται και στη λογομαχία που έχουν.
Βέβαια.
Όπου προσπαθούν μέσα από τα λόγια και τα επιχειρήματά τους να πείσει μία την άλλη ποια είναι η πιο δυνατή.
Ακριβώς. Η μία λέει: εγώ είμαι πιο δυνατή, γιατί εγώ είμαι η επίσημη γυναίκα της ζωής του. Γιατί σε μένα ξαναγύρισε, γιατί σε μένα γυρίζει πάντα. Γιατί εγώ είμαι η σύζυγος. Και η άλλη λέει: εγώ είμαι η πιο δυνατή, γιατί πήρα μέσα από αυτή τη σχέση το καλύτερο. Δεν ήθελα, ας πούμε, του ενός γάμου τη ρουτίνα, την φθορά, την αλλά. Σαν ερωμένη ήμουνα η αγαπημένη του, εντάξει, η γυναίκα που ερωτεύτηκε, η γυναίκα που ήθελε, η γυναίκα που τον έκανε να πετάει. Και μέσα από αυτό έχω κι εγώ την ελευθερία μου. Δεν έχει καμία ελευθερία, γιατί αν είχε δεν θα προσπαθούσε να πείσει και κανέναν, θα ήταν μια χαρά, ακόμα και όταν χώρισαν.
Και αυτός θέλει να νιώθει ότι είναι ο πιο δυνατός.
Ακριβώς.
Γιατί χειρίζεται ή μεταχειρίζεται.
Ακριβώς, ακριβώς. Όλο είναι θέμα δύναμης. Και μιας και συζητάμε γι' αυτό, αν θες να το πάμε και παρακάτω, ακόμα και οι κακοποιήσεις οι οποίες μας απασχόλησαν τον τελευταίο χρόνο και στη δουλειά, στα...
Και έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία
που έχουν
χρόνια.
Αυξηθεί κατακόρυφα, ξανά έχουν να κάνουν με άσκηση δύναμης.
Ναι, ασφαλώς.
Δεν έχουν να κάνουν. Δηλαδή κάποιος που φέρεται στους ανθρώπους που ας πούμε εξαρτώνται από αυτόν οικονομικά, που είναι εργασιακά, που είναι ας πούμε οι εργαζόμενοι του, που είναι ξανά ο λόγος που το κάνει είναι για να νιώσει πιο δυνατός. Δεν έχει λόγους. Μπορείς μια χαρά να φέρεσαι καλά.
Εγώ θεωρώ ότι πολλές φορές τα προβλήματα αυτά προκύπτουν από μεγάλη ανασφάλεια.
Βέβαια, φυσικά.
Ένας άνθρωπος που νιώθει ασφαλής δεν τα κάνει.
Όχι βέβαια. Γι' αυτό σου είπα ότι όταν νιώθεις τη δύναμη μέσα
έτσι,
σου,
μπράβο.
Δεν έχεις ανάγκη να υποτάξεις τον άλλον με όποιο τρόπο ή να τον προσβάλλεις ή να τον καπελώσεις για να νιώσεις δυνατός. Αυτό το έχεις όταν πραγματικά νιώθεις μέσα σου πολύ αδύναμος, πολύ κομπλεξικός ως εκ τούτου και πολύ άδειος.
Βεβαίως υπάρχουν και οι άντρες και οι γυναίκες βεβαίως που υποκρίνονται στις ανθρώπινες σχέσεις και μιλάνε με λόγια γλυκά κλπ.
Ναι,
για σαφώς. Να ξεγελάσουν τον σύντροφό τους και να του ρίξουν στάχτη στα μάτια.
Σαφώς, ναι. Γιατί
να θυμηθούμε το Λάμπρο Κωνσταντάρα με τη Μέρη Αρών στο «Γυναίκα μου τρελάθηκε».
Ναι, ναι.
Που να μην αρχίσει να μου μιλάει με γλυκόλογα γιατί αρχίσω να ανησυχώ.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Και παλιά
και όλα συμβαίνει και αυτό. Και παλιά συνέβαινε και πολύ περισσότερο γιατί οι γυναίκες ήταν πιο χειριστικές γιατί είχαν περισσότερο ανάγκη το γάμο και το σύζυγο ακόμα και για λόγους επιβιωτικούς. ακόμα και για λόγους οικονομικούς ακόμα. Δηλαδή δεν... Τώρα οι γυναίκες είναι λίγο πιο, είναι πιο ισότιμες, είναι ισότιμες περισσότερο από ό,τι ήταν παλιά.
Με και τους δεν άντρους, κάνουν οπότε... και τις υποχωρήσεις και... που
οπότε
έκαναν
δεν
στο
κάνουν αυτές τις υποχωρήσεις.
Γιατί τότε αυτά, μέτραγε πολύ και ο περίγυρος. Τι θα
φυσικά,
πει ο κόσμος, η κοινωνία,
φυσικά,
ο μικρό κόσμος μας.
Τα παιδιά, σου άντε να πεις τότε, ναι, ας πούμε, στα παιδιά ότι χώρισα, στους γονείς σου.
Οι γονείς, ήταν, γιατί δηλαδή, τα έβαζαν με τη γυναίκα, δεν τα έβαζαν με τον άντρα.
Ακριβώς, ήταν μια ολόκληρη ιστορία γύρω από αυτό. Τώρα όλα αυτά υπάρχουν λιγότερο, αλλά παρόλα αυτά πολλές γυναίκες μπαίνουν, δηλαδή συμπτωματικά. Δύο φίλες μου που μπήκαν σε αυτό το... Η μία ήταν και συγγενής, η άλλη ήταν φίλη μόνο. Σε, αυτό το... σε αυτή την παγίδα και σε αυτό τον πόλεμο, μέχρι θανάτου πραγματικά, γιατί η μία πέθανε, η άλλη σχεδόν την ζωή της την διέλυσε. Ήταν δύο γυναίκες πάρα πολύ δυναμικές στη ζωή τους και στη δουλειά τους.
Υπήρξαν ποτέ φίλες?
Όχι, όχι, δεν είχαν. Είχαν δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Δεν ήταν. Δεν ήταν η ίδια περίπτωση. Συνήθως είναι,
και
είναι και αυτό. Αλλά όχι, εδώ ήταν δύο τελείως διαφορετικές περιπτώσεις που είχαν θέμα με τον άντρα τους. Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση γιατί αφέθηκαν εντελώς να διαλυθούν από έναν άντρα που έπαιζε μαζί τους και ήταν ολοφάνερο, ενώ στη δουλειά τους κόβαν κεφάλια, δηλαδή ήταν πάρα πολύ δυνατοί. Δεν ήταν οι κάποιες γυναίκες ή κάποιες κοπέλες που είχαν κάτι άλλο, ήταν οικοκυρές.
Υπήρχαν βέβαια και περιπτώσεις γυναικών που ένωσαν τις δυνάμεις τους για να πολεμήσουν τον άντρα.
Βέβαια.
Από τη στιγμή που ήξεραν ότι υποκρίνεται και στις δύο. Και κοροϊδεύει και τις δύο.
Βέβαια, βέβαια.
Και απατά και τις δύο.
Βέβαια.
Υπάρχει και αυτό.
Υπάρχει και αυτό, φυσικά.
Λοιπόν, το έργο «Οι πιο δυνατές» αξίζει να πάτε να το δείτε στο θέατρο Αλκμίνη. Είναι ένα εξαιρετικό σχόλιο για τις ανθρώπινες σχέσεις.
Ναι, βέβαια, φυσικά.
Και πιστεύω το έχεις εισπράξει και εσύ αυτό, Άννα μου. Το εισέπραξε και εγώ όταν είδα την παράσταση από τον κόσμο και τα σχόλιά του. Ότι πολλοίς κόσμος προβληματίζεται. Πολλές γυναίκες κυρίως προβληματίζονται για αυτά που βλέπουν ή ταυτίζονται,
ναι,
με τις ηρωίδες.
Είναι αλήθεια. Το ζω κι εγώ γιατί μετά την παράσταση. Με περιμένουν ή βγαίνοντας στο φουαγέ με πιάνουν πάρα πολλές γυναίκες που δεν ξέρω και που είναι και μια χαρά.
Ναι, το είδα αυτό που σου πλησιάσανε και
ναι, 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 και μου λένε ότι έχουν βρεθεί στον ένα ρόλο ή στον άλλο, άσε που κάποιες μου λένε ότι έχουν βρεθεί και στους δύο ρόλους. αλλά τέλος πάντων, ναι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω, παρότι εγώ επειδή το ένα παράδειγμα από γυναίκα που ήξερα, δηλαδή, ήταν στην οικογένειά μου, στην ευρύτερη οικογένεια, στην οικογένειά μου την ήξερα δηλαδή από μικρή αυτή την ιστορία, γι' αυτό και απέφυγα τρομερά αυτή την κακοτοπιά, δηλαδή τη μοναδική φορά στη ζωή μου που ο σύντροφός μου ένιωσα ότι κάτι παίζει, κάτι πάει να γίνει. Έφυγα την ίδια ώρα. Και μάλιστα πολλές φορές με ρωτάνε ότι την απιστία τη συγχωρείτε. Λέω ναι, απολύτως, αλλά φεύγω.
Ναι.
δηλαδή, συγχωρεμένος.
Δεν
μπαίνω στη διαδικασία.
Του καυγά, του τσακωμού, της ένταση.
Όχι, όχι. Εντάξει, καταλαβαίνω. Σε τραβάει κάτι άλλο, σε τραβάει και κάτι άλλο. Ή το κάνεις για την. Ή έχεις ερωτευτεί, ή το κάνεις, ή δεν έχεις ερωτευτεί και το κάνεις για, την... για δικά
πολλές,
σου
πολλές
θέματα.
Πλευρές,
δεν θέλω να εμπλακώ σε αυτό. Δεν μου λέει κάτι και έτσι, και φυσικά δεν έχω εμπλακεί ποτέ σε σχέση άλλων ανθρώπων.
Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας εδώ με την Άννα Αδριανού. Αξίζει τον κόπο, να, όπως είπα, να πάει κανείς να δει το έργο, γιατί το πιο σημαντικό, λέγαμε Άννα μου προηγουμένως, σε μια παράσταση, είναι να φύγει ο κόσμος και να του έχει μείνει κάτι, να πάρει κάτι μαζί του, να έχει προβληματιστεί.
Ναι, αυτό για μένα είναι πάντα, εδώ και χρόνια πολλά, που έχω κατά κάποιο τρόπο τη δυνατότητα να επιλέγω τις δουλειές μου, είναι ο γνώμονας όταν διαλέγω ένα έργο ή όταν λέω ναι σε κάτι που μου προτείνουν. Πιστεύω ότι το θέατρο, ιδιαίτερα το θέατρο, που είναι κάτι πολύ ζωντανό και κατά συνέπεια είναι βίωμα για το θεατή, όπως είναι βίωμα και για τον ηθοποιό, αλλά και ο θεατής, ακριβώς επειδή το βλέπει να γίνεται μπροστά του, δεν είναι εικόνα, εισπράττει όλη αυτή την ανέργεια και πιστεύω ότι το θέατρο έχει πια σημασία και γι' αυτό έχει επιβιώσει τελικά τόσα πολλά χρόνια και θα επιβιώνει πάντα, πιστεύω.
Και φέτος πάει και πάρα πολύ καλά.
Γιατί το θέατρο πρέπει να έχει κάτι να σου πει. Και μόνο όταν έχει κάτι να σου πει και σε βγάζει στην κάθαρση που έλεγαν και οι αρχαίοι, που δεν είναι το happy end απαραίτητα, αλλά
όχι,
είναι
βέβαια
η δικαίωση αυτού που βλέπεις, το γιατί, το διατάφτα. Έχει τεράστια σημασία λοιπόν το θέατρο να δίνει αυτό και να μην είναι ένα έργο, να είναι απλώς μια παράθεση γεγονότων.
Και να μην τελειώνει την ώρα που φεύγεις από την αίθουσα. Να συνεχίζεται
ακριβώς,
και εκτός της αίθουσας.
Γι' αυτό μιλάω για βίωμα. Έτσι.
Το παίρνεις μαζί,
μαζί σου,
γι'
αυτό
συζητάς,
κάτι
το
σου έχει αφήσει, κάτι σου έχει αλλάξει στη ζωή. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως το ίδιο συμβαίνει και με τα βιβλία. Έτσι.
Βεβαίως. Να στείλω την αγάπη μου στη Στέλλα που μας ακούει από την Θεσσαλονίκη, την Πάτη Καλού από τη Λευκάδα, τη φίλη μας την Ελένη από την Πρέβεζα, την Εφέλη και την Αθανασία. Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας και αμέσως μετά συνεχίζουμε με τις πιο δυνατές, αλλά και με το έργο «Φυλάξου, αν μ' αγαπάς», το τελευταίο βιβλίο της Άννας Αδριανά.
Δε θα με ξεχάσεις, θα με σκιά με στο καθρέφτη, με τα συνεργά του κλέφτη, ένα γέλιο να σου κλέψω αν γελάσεις. Δε θα με ξεχάσεις, δε θα με ξεχάσεις. Δε θα με ξεχάσεις, θα με σιωπή και αϊπνία, η κρυφή σου αγωνία, ο καπνός απ' το τσιγάρο που θα ανάψεις. Δε θα με ξεχάσεις, δε θα με ξεχάσεις. Δε θα με ξεχάσεις, θα με το τέλος σε ένα έργο που θα χάσεις. Δε θα με ξεχάσεις, σε ανεξέλεκτες κρυφές σου καταστάσεις. Δε θα με ξεχάσεις, δε θα με στη νύχτα μια σιρήνα και τα όνειρα εκείνα που θα τρέχεις βιαστικά να προσπεράσεις. Δε θα με ξεχάσεις, δε θα με ξεχάσεις, δε θα με ξεχάσεις. Θα με βροχούλα σε ένα τζάμι, ένα δάκρυ, ένα ποτάμι, μια ρητίδα στη μορφή σου πριν γεράσεις. Δε θα με ξεχάσεις, δε θα με ξεχάσεις, δε θα με ξεχάσεις. Θα με το τέλος σε ένα έργο που θα χάσεις. Δε θα με ξεχάσεις, σε ανεξέλεκτες κρυφές σου καταστάσεις. Δε θα με ξεχάσεις,
ξεχάσεις. Δεν θα με ξεχάσεις, ακούσαμε από τον Αντώνη Βαρδί. Ένας πολύ καλός στο είδος του ηθοποιός, ο Άρνολτ Σβαρτσενέγκερ, είχε πει κάτι το οποίο μου άρεσε για τη δύναμη. Και στο λέω, Άννα μου, η δύναμη δεν προκύπτει από τις νίκες. Οι μάχες που δίνεις είναι αυτό που μεγαλώνει τη δύναμή σου. Όταν αντιμετωπίζεις δυσκολίες και αποφασίζεις να μην παραδοθείς, αυτό είναι δύναμη.
Απόλυτα σωστό.
Δεν το είπε κάποιος φιλόσοφος, έτσι το είπε ο Κόνον ο Βάρβαρος.
Ο
Άρνολτ Σβαρτσενέγκερ.
Ναι,
ναι, φυσικά δεν έχει σημασία.
Ένας άνθρωπος που έστω ασχολείται πάρα πολύ και με, την, με το σώμα του, με, τη, με, με την... Έχει κάποιους στόχους,
ναι,
έτσι.
Ναι, βέβαια, ασφαλώς. Και με την πολιτική.
Και με την πολιτική, ναι, και με όλα αυτά. Σαφώς ξέρει από μάχες.
Ακριβώς. Και λέει το πιο σημαντικό, η δύναμη είναι να μην παραδίδεσαι.
Βέβαια. Βέβαια.
Να αγωνίζεσαι, να μάχεσαι.
Ακριβώς.
Άμα αποδεχτείς την ήττα σου, εκεί είναι χαμένο το παιχνίδι μια για πάντα.
Λένε επίσης οι ανατολικές φιλοσοφίες, και τώρα πια βέβαια το λένε, το λέει και η ψυχολογία, ότι είναι πολύ σημαντικό να κρατάς τη δύναμη μέσα σου, στο κέντρο σου. Δηλαδή να μην την σπαταλάς σε εξωτερικούς αγώνες.
Mm-hmm. Συμφωνείς με αυτό που έλεγε ο Σίλερ, ότι ο δυνατός είναι πιο δυνατός όταν είναι μόνος?
Δεν ξέρω, εξαρτάται τι είναι μόνος. Μου φαίνεται λίγο εξωτερικό αυτό. Μου φαίνεται, ναι, λίγο τέχνασμα. Εγώ νομίζω ότι σαφώς όταν είσαι μόνος ή είσαι αναγκασμένος να ανακαλύψεις αυτή τη δύναμη μέσα σου για να σταθείς, αν είσαι δυνατός κιόλας.
Βέβαια.
Όμως, αν είσαι δυνατός, μπορεί να είσαι πολύ καλά και δυνατός και με τους άλλους γύρω σου. Γιατί ξέρεις να τους επιλέγεις, γιατί δεν σε επηρεάζουν, δεν φταίνε οι άλλοι. Ξανά, είναι δικό σου θέμα πόσο οι άλλοι μπορούν να σε... Να επηρεάσουν τη δύναμη μέσα σου.
Και μπορείς να δείξεις τη δύναμή σου με πολλούς τρόπους. Δεν είναι ανάγκη να εκτραχυνθείς, να βρήσεις, να φτάσεις σε ακραίες καταστάσεις για να δείξεις ότι είσαι δυνατός. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι.
Βέβαια, ακριβώς.
Υπάρχει η ευγένεια, υπάρχει ο σεβασμός, υπάρχει η ευαισθησία, που είναι μεγάλη δύναμη.
Βέβαια, σαφώς. Και υπάρχει ένα ρητό που είχα διαβάσει επίσης κάποτε, που λέει ο καθένας μπορεί να σε βρήσει, να σε μειώσει, να σε προσβάλλει, να σε ταπεινώσει, αλλά είναι δικό σου θέμα να ευρυστείς, να προσβληθείς,
γιατί
να
του δίνεις το χώρο.
Ακριβώς. Οι άλλοι, λοιπόν,
το που λέμε στα αθλητικά εμείς, του δίνεις γήπεδο,
ακριβώς,
να παίξει μπάλα.
Αν λοιπόν δεν δίνεις γήπεδο όταν δεν πρέπει στους άλλους και απλώς χτίσεις σχέσεις αγάπης, εκεί νομίζω ότι δεν έχεις να χάσεις καμία δύναμη.
Και η αγάπη είναι δύναμη. Είναι η μεγαλύτερη.
Η αγάπη είναι η
δύναμη,
μεγαλύτερη
η οποία
δύναμη.
Μπορεί να κινήσει όλο τον κόσμο.
Ακριβώς.
Και να τον αλλάξει.
Ακινήτως, σαφώς. Δεν υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο. Απλά δυστυχώς πολλές φορές δεν κατανοούμε τη λέξη. Δηλαδή χρησιμοποιούμε τη λέξη αγάπη για... Λέμε σ' αγαπώ εννοούμε σε χρειάζομαι.
Ναι.
Λέμε σ' αγαπώ ενώ εννοούμε αγάπαμε. Λέμε όμως το αληθινό σ' αγαπώ, η αληθινή αγάπη είναι αποδέχομαι. Σε αποδέχομαι ολόκληρο και είμαι ευτυχισμένος που υπάρχεις.
Ήταν αυτό το έργο, όπως έχεις πει σε μια συνέντευξή σου, μια πρόκληση, γιατί συμπλήρωσες αυτό που άφησε η Μητελές κατά κάποιο τρόπο ο Στρίντμπεργκ.
Ναι.
Δηλαδή την άλλη άποψη.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και πραγματικά δεν είναι εναντίον του Στρίντμπεργκ. Αντίθετα, νομίζω ότι δείχνει πόσο πολύ
το
τον αγαπάω
τρόπο,
σαν συγγραφέα. Πραγματικά. Παρότι είναι, είναι λίγο σκοτεινό σαν συγγραφέας, προφανώς ταλαιπωρήθηκε και αυτός πολύ, γιατί μην νομίζεις και στη θέση του άντρα να είσαι, δεν περνάς καλά. Ξέρεις τι είναι να κρατάς τέτοιες ισορροπίες.
Το έχει δείξει και στο χώρο του θανάτου.
Ακριβώς, και στο χώρο του θανάτου, γιατί φτιάχνεις έναν εχθρό δίπλα σου.
Έτσι.
Οπότε είναι σκοτεινός, αλλά φαίνεται μέσα από αυτό ότι είναι ένας άνθρωπος που κι αυτός έχει πονέσει πολύ Και δεν πάβει να
έχει κάνει τα λάθη του. Έχει πονέσει μέσα από τα λάθη του.
Ακριβώς. Και γι' αυτό έχει γράψει αυτά τα πράγματα.
Βέβαια. Έχει αμφισβητήσει τον εαυτό του.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Πάμε στο επόμενο τραγούδι και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για το «Φυλάξου αν μ' αγαπάς», το τελευταίο σου βιβλίο. Γιατί η Άννα Αδριανού, εκτός από εξαιρετική ηθοποιός, είναι και σεναριογράφος, είναι και συγγραφέας. Είναι ένα πολύ τάλαντο και πολύ αγαπημένο πλάσμα.
Ευχαριστώ πολύ.
Ξέρω γιατί γίνονται και πώς λειτουργούν. Το μυαλό μου με βοήθησε να καταλαβαίνω. Οι ευαίσθητοι αμήνονται στη ζωή και αργούν. Κι η λαχτάρα του συνήθισε να πατάει το φρένο. Μα εγώ μιλάω για δύναμη της αγάπης, ισοδύναμη, και ζητάω προτεραιότητα, θύση, θέση, ιδιότητα. Εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας, ισοδύναμη, και γυρνάω στην αθωότητα, την παλιά μου την ταυτότητα. Ξέρω τι σημαίνουνε και τι εννοούν. Το μυαλό μου με συντόνισε στο καινούριο μήκος. Οι ευαίσθητοι παθαίνουνε και παρανοούν. Λες κι ο κόσμος το κανόνισε να γλιτώνει ο λύκος. Μα εγώ μιλάω για δύναμη αγάπης, ισοδύναμη, και ζητάω προτεραιότητα, φύση, θέση και ιδιότητα. Εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας, ισοδύναμη, και γυρνάω στην αθωότητα, η παλιά μου την ταυτότητα.
Λίνα Νικολακοπούλου, εγώ μιλάω για δύναμη. Μιλάμε για δύναμη εδώ με την Άννα Αδριανού.
Της αγάπης ισοδύναμη.
Ακριβώς. Έλεγε ο Σίγμουντ Φρόιντ ότι οι άνθρωποι είναι δυνατοί μόνο όσο εκφράζουν μια δυνατή ιδέα. Γίνονται αδύναμοι όταν τις αντιτίθενται.
Το πιστεύω. Το πιστεύω πολύ. Θα σου πω γιατί. Επειδή πραγματικά η ζωή αυτή, για να τη ζήσεις και για να μην τη δεις μίζερα, για να μην πέσεις σε μικρότητες, σε φθορά, ακόμα και σε βαρεμάρα, να μην πεις πω τώρα εγώ γιατί ζω, γιατί... Χρειάζεται κάποιες ιδέες, χρειάζεται κάποιους λόγους για να ζεις.
Μια ιδέα.
Και όπως μια ιδέα, και όπως λέγανε, και για να το πάμε, έχει πει, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, και παρακάτω, παραπέρα, για να αγαπήσεις αλήθεια τη ζωή και για να ζήσεις καλά, χρειάζεσαι μια ιδέα για την οποία θα έδινες τη ζωή σου.
Ακριβώς. Να την υπηρετήσεις και να θυσιαστείς για αυτήν αν χρειαστεί.
Ακριβώς. Αλλιώς, γιατί ο άνθρωπος είτε θέλει να το, είτε το ξέρει, είτε δεν το ξέρει, είναι ένα πνευματικό. Και όταν δεν έχει επαφή με αυτόν τον πνευματικό εαυτό, που είναι πιο πάνω από αυτά τα πολύ υγιεινά και καθημερινά, είναι δυστυχισμένος. Γι' αυτό και όλες όταν προσφέρουμε στους άλλους, όταν προσφέρουμε κάτι στη ζωή μας, νιώθουμε ευτυχισμένοι. Μια ευτυχία που δεν την νιώθουμε.
Αφού βλέπω πόσο σε έχει επηρεάσει ο αείμνηστος πατέρας, ο Νίκος ο Βασταρδές.
Εντάξει, ο πατέρας μου ήταν ο ίδιος ένα παράδειγμα αυτού του είδους της ζωής. Ήταν
πώς σου
ένα πλάσμα...
πήγε μπροστά τη σκέψη σου.
Φυσικά.
Τη στάση ζωή σου, τη φιλοσοφία σου.
Ήταν, ναι. Και δεν ήταν φιλόσοφος θεωρητικά. Ήταν ο ίδιος η παρουσία του, η ύπαρξή του.
Ήταν ένας ωραίος άνθρωπος με εκπληκτικό χιούμορ.
Καταπληκτικός, με χιούμορ, με αγάπη στη ζωή. Και έλεγε ότι αγαπάμε τη ζωή. Δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάμε μόνο το ίδιο που σημαίνει και στους ανθρώπους. Ότι δεν είμαστε φίλοι μόνο όταν περνάμε καλά.
Σωστά.
Τη ζωή την αγαπάμε όταν αποδεχόμαστε και βρίσκουμε το καλό κομμάτι της ακόμα και μέσα σε δύσκολες καταστάσεις.
Να στείλω την αγάπη μου στο Βασίλη το Σαμοήλη που μας ακούει από την Κέρκυρα, το Γιάννη Γαλανόπουλο από τον Ναύπλιο, την Κάτια Μιλωνά, την εξαίρετη ερμηνεύτρια τη Μάριαν Γεωργίου, την Κούλιτσο Λοδήμου που μας ακούει από την Ναύπακτο και την Σοφία Σαμαρά. Και θα ήθελα σιγά σιγά να περάσουμε και στο βιβλίο σου που κυκλοφόρησε πρόσφατα, το Γενάρη έγινε η παρουσίαση, με τίτλο «Φυλάξου αν με αγαπάς».
Γιατί
να πρέπει να φυλαχτούμε,
λοιπόν,
δηλαδή.
Ο τίτλος, τον τίτλο, όταν έψαχνα για τίτλο, μου ήρθε στο νου το από την Κάρμεν, ο στίχος αυτός που λέει αν δεν με αγαπάς αγαπώ, αλλά αν σ' αγαπώ, εάν με αγαπά φυλάξου, πρόσεχε, προγκάρντα του α. Είναι πάνω στις σχέσεις και αυτό, και όχι μόνο, έχει και μια άλλη, είναι και περιπέτεια και έχει και ένα
όλα άλλο. Όλα τα έργα έχουν να κάνουν με τις ανθρώπινες σχέσεις.
Ναι. Νομίζω ότι...
ανθρωποκεντρικά είναι όλα και οι ήρωές σου, οι ηρωίδες σου.
Νομίζω ναι, ότι γιατί αν λύσει κανείς, όταν λύνει τις σχέσεις του, όταν βοηθιέται στις σχέσεις του, όταν απασχολείται με τις σχέσεις του, λύνει και τα προβλήματα του εαυτού του. Γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να λύσεις ένα πρόβλημα σε μια σχέση παρά μόνο όταν γυρίσεις και στραφείς σε σένα και πεις εγώ, ωραία, η άλλη είναι αυτό που είναι.
Εγώ τι κάνω
ή εγώ τι μπορώ να κάνω για να βγω από αυτό, για να κόψω, ξέρεις, αυτό το πινκ πονκ όταν δεν πάει καλά. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα ζευγάρι, το θέμα, το αρχικό θέμα είναι πώς οι άνθρωποι σήμερα που θέλουν όσο ποτέ άλλοτε έχουν ανάγκη μια σχέση, δεν τα καταφέρνουν εύκολα σε αυτές, χωρίζουν τόσο γρήγορα ή δεν έχουν σχέση. Ακούω συνεχώς και από νέα παιδιά και από κορίτσια και από αγόρια και από πολύ λίγο μεγαλύτερους ότι δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο ή δεν βρίσκω ή χωρίζω εύκολα.
Είναι εύκολοι πια οι χωρισμοί.
Είναι εύκολοι οι χωρισμοί γιατί...
Και πολλές φορές είναι και διασήμαντον αφορμήν.
Ακριβώς. Νομίζω γιατί φοβούνται τις σχέσεις παρότι τις θέλουν θεωρητικά. Και εδώ ας πούμε στο βιβλίο υπάρχει ένα ζευγάρι στο οποίο η γυναίκα η οποία έχει μια τραυματική, έχει ένα τραύμα μεγάλο μέσα της συναισθηματικό από τα παιδικά της χρόνια και από μια σχέση με τον πατέρα της
που την
οποία η ίδια... Τι?
Δεν επουλώνονται εύκολα ή δεν επουλώνονται
και
ποτέ.
Και δεν έχει επουλωθεί. Mm-hmm. Αυτό την έχει οδηγήσει και σε τραυματικές σχέσεις με κάποιους άντρες με τους οποίους εύκολα χώριζε, εύκολα έφευγε. Και κάποια στιγμή που πραγματικά είναι θυμωμένη. Νομίζω ότι ένας λόγος που δεν μπορούμε να... Είναι ότι δεν πάμε στη σχέση, μεταφέρουμε και ένα θυμό από την προηγούμενη σχέση, από τους γονείς μας, από δεν ξέρω τι.
Και την πληρώνουν άνθρωποι που δεν φταίνε.
Ακριβώς. Και γίνεται μια αλυσίδα. Αυτή λοιπόν κάποια στιγμή μέσα από αυτό το θυμό πάει να γνωρίσει έναν άντρα, τον οποίο θεωρεί υπεύθυνο ότι έχει καταστρέψει τη ζωή της καλύτερης φίλης της. Είναι και μια ιστορία φιλίας στο βιβλίο μεγάλη, της φίλης με την οποία ας πούμε μεγάλωσαν μαζί και θέλει να τον γνωρίσει, να τον σαγηνεύσει, να βρει το αδύνατο σημείο του και να του κάνει κακό, ρε παιδί μου, με κάποιο τρόπο και συναισθηματικό και ό,τι άλλο βρει. Οπότε αυτή πάει με αυτή την πρόθεση,
ναι.
Και γιατί μέσα της έχει αυτό το απαγορευτικό της σχέσης και παρότι μετά όντας κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο βλέπει, αναγνωρίζει ότι δεν είναι αυτό που πίστευε. Είναι τρυφερός, είναι ανθρώπινος, είναι γλυκός, έχει αγάπη μέσα του.
Αλλά
φοβάται να αφαιθεί. Αυτός πάλι που έχει όλη αυτή τη διάθεση και την ανάγκη να αφαιθεί και δεν έχει τέτοιο απαγορευτικό μέσα του, ανήκει κάπου που δεν επιτρέπεται να έχει προσωπικές σχέσεις. Όχι σε γάμο, σε μια μυστική υπηρεσία που δεν επιτρέπεται. Αλλά αυτό από την άλλη, επειδή τον κάνει τον φέρνει σε μια στιγμή της ζωής του που αναρωτιέται τι κάνω σαν άνθρωπος, πέρα από τα προσωπικά μου, τι κάνω σε αυτόν τον κόσμο σαν άνθρωπος, πόσο κάνω καλό ή κακό.
Πολύ καλά κάνεις και το θίγεις αυτό το θέμα.
Πολύ
γιατί
σημαντικό.
Όλοι μας θα πρέπει να αναρωτηθούμε.
Να αναρωτηθούμε και να σου πω κάτι.
Τι κάναμε, τι δεν έχουμε κάνει, τι θέλουμε να κάνουμε.
Ακριβώς. Οπότε μέσα μπαίνει και ένα θέμα πάνω στην ανθρωπιστική βοήθεια στον τρίτο κόσμο. Είναι μια ολόκληρη ιστορία. Γιατί απ' την άλλη, δεν μπορεί να είσαι, ας πούμε, καλός σύντροφος, καλός. Σαν εραστής, δεν εννοώ. Στο κρεβάτι, ναι, αλλά σαν, ναι. Μέσα στη σχέση ακριβώς. Ναι. Ή καλός, ακόμα και καλός πατέρας, καλός γιος, καλός φίλος. Αν δεν είσαι καλός άνθρωπος, συγγνώμη, αλλά αυτό πιστεύω.
Όλα από εκεί ξεκινάνε.
Όλα από εκεί δεν ξεκινάνε.
Έτσι,
δηλαδή δεν μπορεί να έχεις δύο πρόσωπα.
Σωστό. Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας και αμέσως μετά η Άννα Αδριάνου θα μας πει για τους συντελεστές της παράστασης, οι πιο δυνατές και το ποιες μέρες παίζεται.
Σε ένα μινωράκι σε βάλα κρυφά, πάλι μουσική θα κάνει δάγματα, γιατί σε θέλω. Της ψυχής μου ο ήχος είναι αυτός που ακούς, σε παραπλάνω με στίχους ψεύτικους, γιατί σε έτσι βγαίνουν τα τραγούδια, μάτια μου. Σε γνωρίζει ο πόνος και έρχεται κοντά σου. Ακουμπάει το χέρι πάνω στα μαλλιά σου. Κι έτσι κάνεις κουράγιο και τραγούδια γύρω. Έτσι βγαίνουν τα τραγούδια, μάτια μου. έρχεται κοντά σου. Ακουμπάει το χέρι πάνω στα μαλλιά σου και έτσι κάνεις κουράγιο και τραγουδιάγιο.
Και έτσι κάνεις κουράγιο. Το Μινωράκι από τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου, είναι υπέροχο τραγούδι. Και πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής, μίλησέ μας για τους συντελεστές της παράστασης, οι πιο δυνατές, που παίζεται Σαββατοκύριακα.
Παίζεται Σάββατο στη βραδινή 9.30 και Κυριακή στις 6.30 στο θέατρο Αλκμίνη. Στα Πετράλωνα. Είναι, η σκηνοθεσία είναι της Πέπης Μοσχοβάκου, της υπέροχης Πέπης Μοσχοβάκου.
Πολύ ωραία δουλειά.
Παίζει η Λίλη Τσεσματζόγλου, η Μάγδα Ικουστένη, η αντίπαλός μου. Η Μάγδα Ικουστένη που κάνει μια νεαρή κοπέλα που από όλο αυτό που βλέπει της αλλάζει τη ζωή, παίρνει αποφάσεις για τη ζωή.
Η μοναδική
της,
κερδισμένη από την ιστορία.
Ακριβώς. Και εγώ που έχω κάνει και το κείμενο. Τα σκηνικά είναι του Γιώργου Λιντζέρη. Η μουσική επιμέλεια της Πέπης και η παραγωγή είναι του Βασίλη του Κωνσταντουλάκη που μας εμπιστεύτηκε και πραγματικά η βοηθός σκηνοθέτη επίσης που έχει παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο σε όλο αυτό είναι η Λούλα η Τριανταφύλου. Και όπως βλέπεις, με εξαίρεση ένα-δύο άντρες, είναι μια γυναικεία υπόθεση.
Γυναικεία υπόθεση, η οποία όμως αφορά πάρα πολύ τους άντρες.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Άννα Αδριανού, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Θεωρώ ότι κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αυτό μας μετέφεραν και τα μηνύματα των ακροατών και των ακροατών.
Και εγώ
μας.
Το χάρηκα πάρα πολύ και ευχαριστώ.
Να είσαι καλά και πάντα δυνατή.
Πάντα δυνατή όλοι.
Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή Ταξιδεύοντας με Φως Ελληνικό που ακούσατε από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Ηλίας Διαμάντης ήταν στη φροντίδα του ήχου. Ο Γιάννης Παπουτσάκης στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε και σήμερα με την αγάπη σας και τη δύναμή σας. Γεια σας.
Μου στέλνουν πάντα καρποστάλ από τα νησιά, μάμα. Κι είναι πολύ συχνά. Ποέμα, αρτίστες, μουσική, αμήχανα παιδιά. Οι άντρες περνούν, μαμά. Προσφέρουν δώματα με θέα σε βαθιά νερά. Τους νιώθω μυστικά να επιθυμούν ωκεανούς, μα πάει καρδιά ρηχά. Οι άντρες περνούν.